Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona deaktivirao eksploziv koji je jutros postavljen pred ulaz jednog ugostiteljskog objekta u strogom centru Mostara.
Vidio sam 4 ona štapina, kablovi omotani, mobitel zaljepljen na to. Sreća moja pa nisam uzeo.
Budžetski korisnici u Republici Srpskoj poručili da nastavljaju generalni štrajk uprkos brojnim pritiscima koji dolaze iz vlade tog BH entiteta.
Pritisci u svim mogućim oblicima i juče i dan, oni se nastavljaju i dopunjuju vrlo maštovitim novim oblicima.
Nakon odluke tužilaštva Bosne i Hercegovine da ne provodi istrage protiv 455 lica za ratne zločine počinjene u Trčinu, iz MUP-a Republike Srpske najavljeno da će podnijeti pritužbu na odluku. Vanredna sjednica parlamenta federacije na kojoj će biti riječi o izglasavanju nepovjerenja federalnoj vladi bit će održana u ponedjeljak 28. januara. Županijski sud u Zagrebu potvrdio presudu Mađarskog suda prema kojoj Radimir Čačić, bivši zamjenik predsjednika vlade Hrvatske, će morati provesti 11 mjeseci u zatvoru. U Izraelu se održavaju izbori. Najmanje 17 osoba poginulo, a više od 50 povrijeđeno u seriji eksplozija autobombi u okolini Bagdada. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i snijegom. Najviša dnevna temperatura od 5 do 12 stepeni. Prije najavnih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mostarska policija uspjela je razmontirati eksplozivnu napravu koja je jutros pronađena u tom gradu u ulici Husnije Repce u blizini zgrade OHR-a. Policija istražuje koja je osoba koja je postavila eksplozivnu napravu i koji su njeni motivi. Kako su lokalni mediji jutros javili, radilo se o 4 štapina s mobitelom kao okidačem koji su se nalazili skriveni u vrećici. Generalni štrajk proračunskih korisnika u Republici Srpskoj se nastavlja uprkos brojnim pritiscima koji dolaze iz vlade tog entiteta i u kojima se radnicima prijeti otkazima. Kako je rečeno na konferenciji za novinare, prijetnje zaposlenima u policiji, obrazovanju, pravosuđu i upravi nastavljaju se, a o daljim aktivnostima sindikata bit će odlučeno na sjednici republičkih odbora. Nakon odluke tužiteljstva Bosne i Hercegovine da ne provodi istrage protiv više od 400 osoba za ratne zločine počinjenu u mjestu Tačin u kojima su bili zatvoreni građani srpske nacionalnosti, iz MUP-a Republike Srpske je najavljeno da će podnijeti pritužbu na odluku. Tim povodom danas su se u Banja Luci oglasili ministar unutrašnjih poslova i direktor policije Republike Srpske Stanislav Čađo i Gojko Vasić. Parlament federacije trebao bi zasjedati izvanredno u ponedjeljak 28. siječnja povodom inicijative za izglasavanje nepovjerenja aktualnom sazivu federalne vlade. Vlada bi se u međuvremenu trebala izjasniti o toj inicijativi, izjavio jutros predsjedatelj zastupničkog doma federalnog parlamenta Fehim Škaljić. U Bihaću je u posljednja dva dana došlo do poplava uslijed topljenja snijega čija je visina iznosila 50 cm. Problemi su zabilježeni u bihačkim naseljima Klokot, Pokoj i Golubić. Radimiru Čačiću Zagrebački je županijski sud potvrdio kaznu od 22 mjeseca zatvora koju mu je zbog izazivanja prometne nesreće s dvoje poginulih izrekao mađarski sud. Nakon polovice izdržane kazne, bivši potpredsjednik hrvatske vlade moći će zatražiti prijevremeni otpust, no 3 godine neće smjeti upravljati motornim vozilom. U Izraelu se danas održavaju izbori na kojima je oko 5,6 milijuna birača pozvano da izabere novi parlament. Na izraelskim parlamentarnim izborima očekuje se ponovna pobjeda premijera Benjamina Netanjahua. Nepoznat je sastav buduće vladine koalicije, a veliko je pitanje koliko će ona biti stabilna. Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande sastali su se jutros u Berlinu. Francuska i Njemačka slave danas 50. godišnjicu potpisivanja Jelisejskog ugovora 22. siječnja 1963. godine, kojim je poslije rata zapečaćeno pomirenje dvaju nasljednih neprijatelja. Sport. Ruskinja Marija Šarapova i kineskinja Na Li prve su polufinalistice Australian Opena. U muškoj konkurenciji polufinale su izborili Novak Đoković i Španjolac David Ferrer. Sutra u Zagrebu počinje Europsko prvenstvo u umjetničkom klizanju. Učešće je najavio i sedmerostruki europski prvak Rus Jevgeni Plušenko, koji je najavio da će u Zagrebu pokušati osvojiti još jedan naslov. Kratko o vremenu sutra, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne kiša i snijeg, više sunčanih intervala poslije podne. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 5 do 9, na jugu zemlje do 12 stupnjeva.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije slijedi izvještaj naših reportera. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona deaktivirao je eksploziv koji je jutros postavljen pred ulaz jednog ugostiteljskog objekta na bulevaru u strogom prometnom centru Mostara. Policija je nekoliko sati bila primorana izolirati to područje. Povrijeđenih i materijalne štete nema. Podsjećamo, 14. januara na Mostarskom bulevaru u dvorištu gradske vijećnice eksplozijom je srušen spomenik pripadnicima armije Bosne i Hercegovine, a počinioci još nisu pronađeni. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Eksplozivnu napravu jutros je pred vratima restorana Bon Campo pronašao vlasnik tog objekta Jusuf Dizdarević. On je za Radio Slobodna Evropa izjavio.
Da otvorim, vidim dole stoji, šta je, ne mogu da prokontam šta je. Vidio sam 4 ona štapina, kablovi omotani, mobitel zaljepljen na to, sreća moja pa nisam uzeo.
Jusuf Dizdarević je rekao kako ne zna ko može stajati iza ovog čina jer je sa svima u dobrim odnosima. Šef krim odjela i glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak je za Radio Slobodna Evropa u telefonskom razgovoru potvrdio da je policija prije 9 sati dobila dojavu o postavljenoj napravi u ulici Husnije Repca, što je uviđajem na mjestu događaja i potvrđeno. Zbog opasnosti po materijalna dobra i živote ljudi, područje je odmah izolirano, a na mjesto događaja došli su pripadnici odjela kontradiverzione zaštite koji su upotrijebili vodeni top radi neutraliziranja eksplozivne naprave. Bošnjak je dodao da je policija prikupila fragmente naprave radi analize o kakvoj se vrsti eksploziva radilo, a prikupljaju se i ostali dokazi radi pronalaska počinitelja. A evo šta neki od Mostaraca kažu, da li se nakon niza incidenata u posljednje vrijeme u Mostaru osjećaju sigurno u svom gradu.
Ne osjećam se nikako sigurno u gradu Mostaru.
Ne osjećam sigurno u Mostaru uopšte. Zašto? Zato što non stop nešto negdje eksplodira, non stop negdje nešto puca.
Ovo gdje se živi Mostar nekad i Mostar danas je kao i dalje jedna ratna zona, se osjeti u zraku.
Vjerujte da na večer više toliko mi nije baš ugodno ni prošetati ni lijevom ni desnom obalom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Generalni štrajk budžetskih korisnika u Republici Srpskoj se nastavlja uprkos brojnim pritiscima koji dolaze iz vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta i u kojima se radnicima prijeti otkazima. Kako je rečeno na konferenciji za novinare, prijetnje zaposlenima u policiji, obrazovanju, pravosuđu i upravi se nastavljaju, a o daljim aktivnostima sindikata bit će odlučeno na sjednici republičkih odbora, izvještava Maja Bilajac.
Predstavnici sindikata budžetskih korisnika danas su ipak demantovali izjave vlasti da štrajk nije uspio i najavili da se s obustavom rada nastavlja uprkos pokušajima opstrukcija. Predsjednik Unije sindikata budžetskih korisnika Republike Srpske Duško Jandrić.
Pritisci u svim mogućim oblicima i juče i danas. Oni se nastavljaju i dopunjuju vrlo maštovitim novim oblicima pritisaka.
U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture ističu da su potezi vlasti nezakoniti, posebno apostrofirajući izjavu predsjednika vlade Republike Srpske Aleksandra Džombića, koji je jučer rekao da će svi direktori škola biti smijenjeni ukoliko ne ispoštuju uredbu o minimumu procesa rada. Sindikalci međutim kažu da akta koja je vlada donijela u cilju gušenja štrajka nisu zakonita. Generalna sekretarka Saveza sindikata Republike Srpske Velka Ođaković.
Prije svega osporavamo ovu uredbu koju su donijeli, jer uredbom se ne može utvrditi djelatnost koja mora da poštuje minimum procesa rada. To je samo zakonom moguće u radu.
O daljim aktivnostima sindikata budžetskih korisnika bit će odlučeno sutra na sjednici republičkih odbora. Ono što je izvjesno bez obzira na oprečne informacije o generalnom štrajku jeste da se zaposleni u ovim oblastima već drugi dan suočavaju sa nezapamćenim pritiscima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu o neprovođenju istrage protiv 455 lica za ratne zločine počinjene u Tačinu, u kojima su bili zatvoreni građani srpske nacionalnosti. Tim povodom danas u Banja Luci ministar MUP-a i direktor policije Republike Srpske Stanislav Čađo i Gojko Vasić održali vanrednu konferenciju za novinare, koju je pratio i naš Erdoğan Katana.
Ministar unutrašnjih poslova RS-a Stanislav Čađo ocijenio je uvredljivom i neprofesionalnom odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine o neprovođenju istrage protiv 455 lica osumnjičenih za ratne zločine nad Srbima u Silosu i drugim logorima od 1992. do 1996. godine.
Neoprostivo je i neprihvatljivo da prođe više od 7 godina od dana podnošenja izvještaja do obavještenja o donošenju naredbe o neprovođenju istrage. Proizilazi da bi u odnosu na osumnjičene i prijavljene u tem periodu stvari ništa nije faktički rađeno. Logično je da postavimo pitanje kako se može desiti da neko odgovara po komandnoj odgovornosti, a da tužilaštvo podigne optužnicu koju sud prihvati i potvrdi kao udružen zločinački pothvat, a da odustane od krivičnog gonjenja neposrednih izvršilaca.
MUP Republike Srpske neće odustati u ovom slučaju i zbog toga smo podnijeli pritužbu na odluku tužilaštva BiH, kazao je ministar Čađo. Odluku državnog tužilaštva direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić ocijenio je čudno zbog toga što istraga u ovom predmetu nije vođena samo od strane MUP-a RS-a nego i od drugih sigurnosnih službi u Bosni i Hercegovini.
Mi smo u pritužbi naveli činjenice o kojima se nije vodilo računa i očekujemo da će tužilaštvo ponovo kao i u slučaju Dobrovoljačka otvoriti tu priču. Međutim, imamo puno ovakvih ozbiljnih zločina gdje su na desetine stotine ljudi stradale, a da to nije dobilo pravi epilog ili da u prioritetu rada tužilaštva nije se našlo na onom mjestu na kom bi trebalo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid nastavljeno je iskazom bivšeg francuskog pripadnika UNPROFOR-a, koji je pod pseudonimom opisao djelovanje snajperista po Sarajlijama 1995. On se nije složio sa Mladićevom odbranom kako su brojni građani stradavali zbog blizine linija fronta, a ne snajperskog djelovanja. Slušamo Gorana Njugvirta.
Nijedna mjera zaštite UNPROFOR-a nije bila dostatna da zaštiti Sarajlije od elitnih strijelaca koji su naumili ubijati, naveo je francuski časnik. Više puta je pritom odbio pokušaje obrane u prikazivanju da su građani stradavali kao kolateralna žrtva borbi u gradu, riječima sudske prevoditeljice.
Razlikujem ona područja gdje su se vodile borbe između zaraćenih trana i tada je bilo veoma teško utvrditi odakle dolaze Hici i kuda stižu, i one delove grada koji su bili mirni gdje nije bilo napada i gdje smo nastavili da radimo na protivsnajperskim zadacima.
RM55 je opisao kako je dobivao brojne izvještaje o snajperskom djelovanju bosanskih Srba nakon što su njegovi kolege utvrdili izvor vatre pomoću visoko razvijene tehnologije. Pucnjevi su najčešće dolazili sa zgrada s teritorija pod kontrolom Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a koji je držao grad u okruženju.
Sve žrtve za koje smo u to vrijeme utvrdili identitet živjele su u sektoru Sarajevo. Međutim, žrtvama bilo je i bosanskih muslimana i bosanskih Srba i bosanskih Hrvata koji su bili stanovnici Sarajeva.
Zaštićeni svjedok se prisjetio kako su osim Sarajlija meta srpskih snajperista često bili i pripadnici UNPROFOR-a koji su osmatrali situaciju u gradu te postavljali ograde i kontejnere za zaštitu od hitaca. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona deaktivirao eksploziv koji je jutros postavljen pred ulaz jednog ugostiteljskog objekta u strogom centru Mostara. Budžetski korisnici u Republici Srpskoj poručili da nastavljaju generalni štrajk uprkos brojnim pritiscima koji dolaze iz vlade tog BH entiteta. Nakon odluke tužilaštva Bosne i Hercegovine da ne provodi istrage protiv 455 lica za ratne zločine, počinjene u Trčinu, iz MUP-a Republike Srpske najavljeno da će podnijeti pritužbu na odluku. Vanredna sjednica parlamenta federacije na kojoj će biti riječi o izglasavanju nepovjerenja federalnoj vladi bit će održana u ponedjeljak 28. januara. Najmanje 17 osoba poginulo, a više od 50 povrijeđeno u seriji eksplozija autobombi u okolini Bagdada. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i snijegom. Najviša dnevna temperatura od 5 do 12 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Bosni i Hercegovini ima oko 200.000 prevarenih žiranata. Oni koji žive u Federaciji BiH bi kroz zakon konačno trebali dobiti zaštitu.
Mi imamo na hiljade dokaza gdje ljudi imaju 10, 15, 20 pa i 50 kredita. Na koji način neko može dobiti 50 kredita u iznosu od 500.000 ako ima 400 maraka platu?
Kraj januara građani Sarajeva očekuju u panici zbog najave od poskupljenja komunalnih usluga.
Za stan od 50 kvadratnih metara grijanje će biti skuplje oko 20 konvertibilnih maraka. Očekivano povećanje cijena vode po kubnom metru je za 25%.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Više od 5,5 miliona Izraelaca s pravom glasa danas izlazi na birališta kako bi izabrali novi parlament. Prema istraživanjima, aktuelni premijer Benjamin Netanyahu će zadržati vlast, ali da bi formirao vladu morat će koalirati sa ekstremnom desnicom. Prvi rezultati se očekuju tokom noći. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirena Rakela.
Aktualni premijer Benjamin Netanyahu glasao je neposredno nakon otvaranja birališta na svom glasačkom mjestu u Jeruzalemu. Želim uspješan Izrael i zato treba glasati za Likud Beiten. Po posljednjim istraživanjima, koalicija Likud Beiten će ipak izgubiti oko 10 mjesta u Knesetu u odnosu na prethodne izbore. Dvojcu Netanyahu Avdigor prijeti ultranacionalistička stranka na čijem čelu je nova zvijezda izraelske politike, 40-godišnji milijuner Naftali Bennett. Čovjek kojega nazivaju rok zvijezdom politike želi pridobiti glasove mladih i doseljenika iz bivšeg Sovjetskog saveza. Naš cilj je ujediniti državu, okupiti sve, vjernike, ateiste, agnostike, Arape i Židove, kako bi učinili nešto veliko za ovu naciju. Tokom kampanje jasno je stavljao do znanja da će učiniti sve kako palestinska država ne bi nastala na izraelskoj zemlji. Promatrači ističu da će politički rast ove stranke dodatno ugroziti mirovni sporazum s palestincima koji je i onako u zastoju.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predstavnici nekoliko javnih preduzeća iz oblasti saobraćaja u Republici Srpskoj danas su razgovarali sa nadležnim ministrom o stanju u tim firmama. Najteža situacija je u željeznicama i poštama tog BH entiteta, a i sindikata poručuju kako očekuju da zbog takvog stanja niti jedan radnik neće ostati bez posla, zabilježio Milorad Milojević.
Od pet preduzeća koje se nalaze u oblasti djelovanja Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, najteža situacija je u željeznicama koje posluju sa gotovo 200 miliona maraka gubitaka i u kojem, prema tvrdnjama uprave to preduzeća, ima preko 1000 radnika viška. Odmah iza željeznica su pošte srpske u kojima preko 60 poslovnica posluje sa gubicima i u kojima također ima za sada neutvrđen broj viška radnika. Ništa bolje nije ni u aerodromima Republike Srpske. Prosjek vade putevi i autoputevi Republike Srpske koji posluju i više nego dobro, kaže Milenko Vidaković, predsjednik entitetskog sindikata saobraćaja i veza.
Ja sam rekao samo da sam zadovoljan kao čovjek ako se ni jedan jedini radnik iz grane saobraćaja i veza ne otpusti. Od ovih preduzeća, aerodrom, pošte, srpske željeznice i tako dalje, ni jedna nije ni u prosjeku naše grane. Znači da u nekoj grani ima daleko, daleko veće plate i da pravi čak šta više do nekakvih 215 maraka aerodromima ispod prosjeka grane, a da ne pričam prosjek republički koji je 817 maraka.
Ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović navodi kako je zatražio od nadzornih odbora preduzeća iz oblasti saobraćaja odgovorniju kontrolu rada rukovodstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Odbornici Skupštine u Doboju i opozicioni poslanici Skupštine Republike Srpske danas su se u tom gradu usprotivili novinama koje predviđa nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. A novina je da odbornici ne smiju biti zaposleni u lokalnoj upravi i javnim ustanovama i preduzećima. Više detalje u prilogu Arnesa Grbešića.
Dobojski odbornici zapravo su branili svoje pravo da istovremeno primaju platu u javnom preduzeću i novčanu naknadu koja im pripada kao lokalnim parlamentarcima. Odbornica SNSD u Gradskoj skupštini u Doboju Sanja Vulić kaže da to ne smeta građanima koji su ih birali.
Ono što se meni definitivno ne sviđa u tom zakonu jeste da odbornici ne mogu biti direktori javnih ustanova. Ti ljudi kada su birali te odbornike znali su odlično gdje radi, na kojim su pozicijama.
Dvostruka primanja, ali po drugom osnovu, branio je poslanik SDS-a u entitetskom parlamentu Mladen Kršić.
Da čovjek koji je zaposlen u lokalnoj upravi, bio čistačica, portir, kurir, da ne može biti odbornik ili poslanik. Mislim da je to nedopustivo.
Na ove primjedbe na javnoj raspravi odgovorio je Mikan Davidović iz Odjeljenja za reformu javne uprave u Ministarstvu lokalne uprave i samouprave Republike Srpske.
I dolazimo onda i tu situaciju. Čekaj, mi smo imenovali čovjeka, bolnica ili dom zdravlja nam grca u problemima, hiljadu problema, čovjek sjedi ovdje sa nama, raspravlja materijale skupštinske ili otišao u Benluku raspravljati ili imenovan neku drugu funkciju.
Predstavnica Dobojskog udruženja građana Toper Snežana Šešlija smatra da su predložene kozmetičke promjene koje ne zadiru u suštinu sukoba interesa i kao primjer navodi kaznene odredbe u zakonu.
Je li 1500 maraka biti kazna za nekoga ko u sukob ulazi zbog 1,5 milijuna ili 100 hiljada je stvarno besmisleno.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zbog nemogućnosti da vrate tuđe dugove, oko 40 osoba do sada je izvršilo samoubistvo. U Bosni i Hercegovini ima oko 200.000 prevarenih žiranata, a oni koji žive u Federaciji BiH bi kroz zakon trebali konačno dobiti zaštitu. Zakonom je predviđeno da je glavni dužnik obavezan vraćati svoj dug. Ovo je rečeno na sastanku u ovom zakonskom rješenju o kojem će sutra u formi stručne rasprave razgovarati poslanici i delegati federalnog parlamenta, informiše Aida Đugo.
Zakon o zaštiti žiranata u Federaciji BiH trebao bi biti pravna satisfakcija prevarenim žirantima koji su zbog tuđih kredita izvršili samoubistvo ili su im propali brakovi. Dženana Hadži Mahmutović, predsjednica Udruženja za zaštitu žiranata kantona Sarajevo, kaže da banke samo štite svoje interese, tako da su u dodjeli kredita grubo kršile zakone.
Mi imamo na hiljade dokaza gdje ljudi imaju 10, 15, 20 pa i 50 kredita. Na koji način, molim vas lijepo, neko može dobiti 50 kredita u iznosu od 500.000 ako ima 400 maraka platu?
Bankarski sektor saglasan je sa činjenicom da se zakonski riješi ovaj problem, ali smatra da za to nije potreban poseban zakon. Mio Mišić iz Udruženja banaka BiH.
Mi smatramo da tu materiju treba urediti onim jednim zakonom o zaštiti korisnika financijskih usluga, da to treba harmonizirati sa Republikom Srpskom, ne prihvatati neka njihova rješenja ako zaista nisu dobra, zbog jedinstvenog financijskog tržišta.
Stručnjaci smatraju da će ovaj poseban zakon imati pozitivne efekte i za žirante i za banke. Predlagač ovog zakonskog rješenja je zastupnica u federalnom parlamentu Aida Čikić.
Maksimalna pažnja prilikom razmatranja i dodjele kredita kako bi se i same banke i mikrokreditne organizacije osigurale u naplati svojih potraživanja.
Stručno mišljenje o ovom zakonu sutra će na raspravi dati i poslanici i delegati parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A kraj januara građani Sarajeva dočekuju u panici zbog najave od poskupljenja komunalnih usluga. Iako je najavila, kantonalna vlada još nije izašla sa prijedlogom novih cijena koje je trebala sačiniti formirana komisija. No da će računi za grijanje, plin i vodu biti veći, potvrđuju nadležni u prilogu Selme Boračić.
Prema informacijama iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, cijene grijanja bit će veće za 20 do 33%. Primjera radi, za stan od 50 kvadratnih metara, grijanje će biti skuplje oko 20 konvertibilnih maraka. Očekivano povećanje cijena vode po kubnom metru je za 25%, a što bi, kada se uračuna i odvod otpadnih voda, PDV te porez na zaštitu voda, dovelo do ukupne cijene od 1,52 marke. Ovakav novi tarifni sistem je neophodan tvrdi ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Zlatko Petrović.
Nije samo poskupljenje, znači nova tarifna politika. Ona u sebi podrazumijeva i korekciju cijena za određene kategorije stanovništva. S druge strane je racionalizacija poslovanja kompletne komunalne privrede. Sve moguće uštede i racionalizacije koje budemo mogli napraviti, mi ćemo napraviti da bi napravili održiv sistem.
Međutim, kako kaže ministar Petrović, povećanje cijena neće obuhvatiti sve građane.
Prije svega onih koji porodično domaćinstvo imaju manje od prosječne plate federacije, neće biti povećanja cijena, ni vode, ni grijanja, nego će razliku do ekonomske cijene subvencionirati kanton.
Vlada kantona Sarajevo formirala je nezavisno stručno tijelo koje treba da utvrdi ekonomske cijene ovih usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Apsurdima u Bosni i Hercegovini nema kraja. Tako je nedavno vlada Tuzlanskog kantona raspisala javni poziv za koncesije na sunce, čime sebe postavila ekskluzivnim vlasnikom sunca i vjetra. Nakon medijskog pritiska vlada je odluku povukla, ali ostaje otvorene pitanje hoće li to podržati i skupština. Istovremeno stručnjaci za energiju navode da se radi o neviđenom potezu jedne vlasti u svijetu da prodaje sunce, priča Maje Nikolić.
Vlada Tuzlanskog kantona najavila iz zakona o koncesijama povlačenje članova 16 i 17 koji se tiču korištenja sunčeve energije i vjetra. Time je priznala da je jedinstven primjer u svijetu da sama sebe proglasi sunčevim vlasnikom. S druge pak strane, dok je povlačila ovu odluku, istovremeno je za nekoliko gospodarskih subjekata u Tuzlanskom kantonu dodijelila koncesije za izgradnju i korištenje solarne elektrane. Praksa u Europi je da se daju poticaj na korištenje sunčeve energije. Docent dr. Ljubomir Ađić, predsjednik stručne udruge za sunčevu energiju Republike Hrvatske.
Dobivanje električne energije iz energije vjetra, energije sunca, to je budućnost na kojima će čovječanstvo počivati i smanjit će se prije svega emisija ugljikovog dioksida, odnosno stakleničkih plinova, jer su klimatske promjene i globalno zatopljenje toliko uznapredovali da je pitanje opstojnosti čovjeka na ovoj planeti.
Tuzla je u Bosni i Hercegovini općina koja najviše koristi sunčevu energiju. Kemal Kurević, šef službe za komunalne poslove općine Tuzla.
Pa evo ja ovo zaista prvi puta čujem, nemam tu informaciju, ali mi u svakom slučaju kroz naše pozitivne propise trebamo praviti ambijent kako bi se što više koristili nove tehnologije o obezvrijeđenju uštedama materijalnih sredstava.
Sve dok Skupština Tuzlanskog kantona ne prihvati vladinu odluku da se povlači dodjela koncesija na sunce, gospodarstvenici Tuzlanskog kantona će korištenje sunca i dalje plaćati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Padavine koje ne prestaju već 9. dan i topljenje snijega uzrokovali su poplave u većem dijelu Unsko-sanskog kantona. Vodostaj rijeke Une je 121 cm, što je iznad kritične tačke, a rijeka Sana u Ključu za 10 cm premašila je kritičnu tačku. U Ključu i Bosanskoj Krupi, gdje su ugroženi školski i stambeni objekti, uvode se prve mjere zaštite od poplava, javlja Dženita Duraković.
Vatrogasci, članovi civilne zaštite i osoblje druge osnovne škole u Bosanskoj Krupi se bore sa vodom koja je ušla u prostorije kotlovnice, što će osim materijalne štete za posljedicu ukoliko vodostaj rijeke Une nastavi rasti, imati i odgađanje početka nastave za 310 učenika koliko ih pohađa ovu školu. Husein Kadić, direktor škole.
Danonoćno ispumpavamo vodu. To su i podzemne vode, a vjerovatno i zbog podizanja nivoa rijeke Une. Pa onda non stop voda raste, kotlovnica već do metar vode ima u toj kotlovnici. To raste i ovako, vjerovatno da ćemo odgoditi početak nastave.
Una je jutros u Bihaću za 40 cm bila viša u odnosu na prethodni dan, a najkritičnije stanje je u Kulenvakufu. Fuad Dedić, pomoćnik načelnika službe civilne zaštite općine Bihać.
U Kulenvakufu znači imamo jednu stagnaciju vodostaja rijeke One.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, Ivan Katavić.
Mostarska policija uspjela razmontirati eksplozivnu napravu koja je jutros pronađena u tom gradu. Policija istražuje počinitelja i njegove motive. Generalni štrajk proračunskih korisnika Republike Srpske nastavlja se uprkos brojnim pritiscima koji dolaze iz vlade tog entiteta. MUP Republike Srpske uputit će pritužbu na tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zbog odustajanja od provođenja istrage ratnih zločina nad osobama srpske nacionalnosti na području Tarčina. Parlament Federacije najvjerojatnije zasjeda izvanredno u ponedjeljak 28. siječnja povodom inicijative za izglasavanje nepovjerenja aktualnom sazivu federalne vlade. Radimiru Čačiću Zagrebački je županijski sud potvrdio kaznu od 22 mjeseca zatvora koji mu je zbog izazivanja prometne nesreće s dvoje poginulih izrekao i mađarski sud. U Izraelu se održavaju parlamentarni izbori. Francuska i Njemačka slave 50. godišnjicu potpisivanja Jelisejskog ugovora 1963. godine. U Poljskoj od hladnoći je umrlo više od 100 osoba. Sutra u Zagrebu počinje Europsko prvenstvo u umjetničkom klizanju. Nastup najavio i sedmerostruki prvak Europe Jevgenij Plušenko. Kratko o vremenu sutra. Očekuje se umjereno do pretežno oblačno, prije podne kiša i snijeg, a više sunčanih intervala poslije podne. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 5 do 9, na jugu zemlje do 12 stupnjeva.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.